Early in our marriage, my wife Mary.
Mapema katika ndoa yangu, Mary na mimi mke wangu tuliamua kwamba kwa kiwango kiwezekanacho tungechangua mahali shughuli ambazo tungehudhuria pamoja. Pia tulitaka tuwe wenye hekima kwenye bajeti yetu. Mary anapenda muziki na hakika alikuwa na wasiwasi kwamba huenda ningesisitiza zaidi hafla za michezo. Basi aliafiki kwamba kwa matukio yote ya kulipwa kungekuwa na michezo miwili ya nyimbo kwa kila mchezo wa kulipwa. Mwanzoni nilikuwa na ukinzani kwa kipengele cha opera, lakini muda ulivyopita nilibadilisha mawazo yangu. Nikaja kufurahia hasa opera za Giuseppe Verdi. Wiki hii itakuwa maadhimisho ya miaka 200 ya kuzaliwa kwake. Katika ujana wake, Verdi alifurahishwa na nabii Jeremiah, na katika miaka 182 akiwa na umri wa miaka 28 alipata umaarufu na aina ya Kiitaliano iliyofupishwa ya jina Nebukadnezar, mfalme wa Babeli. Opera hii ina dhana zilizochukuliwa kutoka kitabu cha Jeremiah, mwombezi wa Zaburi na katika Agano la Kale. Opera hii inajumuisha kutekwa kwa Jerusalem na kufungwa na utumwa wa Wayahudi. Zaburi 137 ndicho kiini cha Verdi, cha Chorus of Hebrew Slaves, inayogusa mioyo. Kichwa cha Zaburi katika maandishi yetu kinasema, Wayahudi waliomboleza kando ya mito ya Babeli kwa sababu ya huzuni, hangeweza kuimba nyimbo za Zayuni. Lengo langu ni kurejea aina nyingi za utumwa na ukandamizaji. Nikilinganisha baadhi ya hali za kila siku za Jerusalemu kabla ya kuangamizwa kwa Jerusalemu. Kwa kutoa sauti hii ya onyo, ninashukrani kwamba wengi wa washiriki wa kanisa wanaepuka kwa wema tabia ambazo zilimchukiza Bwana sana wakati wa Yeremia. Unabii na maombolezo ya Yeremia ni muhimu kwa watakatifu wa siku za mwisho. Yeremia ni ya Yerusalemu siku za hizo. Alikuwa na sura ya kwanza katika kitabu cha kwanza cha Mormon. Yeremia alikuwa nabii wa siku za Lehi. Bwana alimfahamisha Yeremia kuwa tukio kubwa juu ya kuchaguliwa kwake kabla ya kuja duniani, kabla hujasija kuumba nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Lehi alikuwa na wito wa kipekee, utume wa kazi kutoka kwa Bwana. Hakuitwa katika ujana wake, lakini alikiitwa katika utu uzima. Mwanzoni ilikuwa ni sauti ya onyo, lakini baada ya kutangaza kwa uaminifu ujumbe kama ule wa Yeremia, Bwana aliamuru kwamba alipaswa kuchukua familia yake na kutoka kwenda jangwani. Katika kufanya hivyo, Lehi hakubariki familia yake tu, bali pia watu wake wote. Wakati wa miaka kabla ya kuangamiza kwa Jerusalem, mjumbe ambazo Bwana alimpa Yeremia zinatisha. Alisema, watu wangu wamebadili utukufu wao kwa ajili ya kitu kisichofaa. Wameniacha mimi niliye chemchemi ya maji ya uzima, wamejichimbia mabirika yavujayo yasiyoweza kuweka maji. Ukizungumzia majanga ambayo yangewajia wenyeji wa Jerusalem, Bwana aliomboleza, mavuno yamepita, wakati wa hari umekwisha na hawajaokolewa. Mungu alikusudia kwamba waume kwa wake wangekuwa huru kufanya uchaguzi kati ya mema na maovu. Wakati uchaguzi wa maovu zinakuwa hali halisi ya utamaduni ya manchi, kuna matokeo mabaya katika maisha haya na maisha ya kuja. Watu wanaweza kuwa watumwa ama kujiweka utumwani, sio tu kwa madawa hatari ya kulevya, lakini pia kwa falsafa hatari zenye uharibu ambazo uchepuka kutoka maisha haki. Kugeuka kutoka kwa kumwabudu Mungu wa kweli na aliye hai na kuabudu miungu ya uongo kama vile utajiri, umaarufu na kushiriki katika tabia isiyo stahiki ya haki na katika maonyesho ya kudhuru kisiri. Haya hujumuisha utumwa wa kiroho, kimwili na kiakili, na wakati mwingine huleta maangamizo. Yeremia na Lehi pia walifundisha pia kwamba wale ambao ni wenye haki lazima wamsaidie Bwana kujenga kanisa lake na ufalme wake na kukusanya Israeli iliyotawanyika. Jumbe hizi zinapaswa mwangwi na kuimarisha kupitia karne zote za mwongozo ya Mungu. Zimo kwenye kiini cha urejesho wa injili ya Yesu Kristo katika haya maongozi ya Mungu ya mwisho. Ufungwa wa Yahudi unakutanyika kwa makabila ya Israeli, ikiwa ni pamoja na makabila kumi na vipengele muhimu vya mafundisho katika urejesho wa Injili. Makabila kumi ya Israeli yaliyotokea katika kabla ya Kristo walikwenda katika nchi za kaskazini. Makala yetu ya imani na 12 inasema tunaamini katika kusanyika kuhalisi kwa Israeli na katika kurejeshwa makabila kumi. Pia tunaamini kwamba sehemu ya agano ambao Bwana alifanya na Ibrahim si tu ukoo wa Ibrahim ambao ungebarikiwa, lakini pia kwamba watu wote duniani wangebarikiwa. Kama vile mzee Russell Nelson amesema, mkusanyiko si swala la kieneo, ni swala la kujitolea. Ni swala la kujitolea kwa mtu binafsi. Watu wanaweza kuletwa kwa kufahamu wa maarifa ya Bwana bila kuondoka majumbani kwao. Mafundisho yote yako wazi. Bwana alitawanya na kuwatesa makabila kumi na wawili ya Israeli kwa sababu ya uovu wao na uasi. Hata hivyo, Bwana pia alitumia juu mkutaniko kwa watu wake waliochaguliwa miongoni mwa mataifa ya ulimwengu kubariki mataifa hayo. Tunajifunza masomo yenye thamani kutoka kwa kipindi cha hiki cha kutisha. Tunapaswa tufanye kile kadiri tuwezao kuepuka dhambi na uasi uliosababishwa na utumwa. Tunatambua pia kwamba kuishi maisha ya haki ni hitaji la kusaidia Bwana katika kusanya wale wateule wake na katika mikusanyiko halisi ya Kiisraeli. Utumwa, ukandamizaji, ulevi na baraka huja kwa aina nyingi. Zinaweza kuwa na utumwa, hali halisi wa kimwili. Pia zinaweza kuwa kupotea ama kuharibika wakala wa kimaadili ambao unaweza kuzorotesha maendeleo yetu. Jeremiah yu wazi kwamba uofu wa uwazi sababu kuu ya kuangamizwa kwa Israeli na ufungwa katika Babeli. Aina zingine za utumwa zina madhara sana kwa roho ya binadamu. Wakala wa kimaadili katika njia nyingi. Nitaja nne ambazo ni haribifu katika utamaduni wa sasa. Kwanza, uharibu wa nathili wa makala, ukinza imani za kimaadili na kuharibu afya njema, husababisha utumwa. Athari za madawa kulevya na pombe, picha za ngono, kamari, ufungwa na kifedha na mateso mengine hulazimisha wale walio katika utumwa na kwenye jamii mzigo wa ukuu wa vile kwamba ni vigumu kupima. Pili, uharibu ama mapendekeo katika asili si maovu yanaweza kutumia ambao mgao wa thamani wa muda kwetu ambao ungetumika kwa njia nyingine kukamilisha malengo ya heri. Hizi zinaweza kujumuisha matumizi ya kupita kiasi ya mitandao ya kijamii, video, michezo ya kijamii, michezo ya burudani mengine mengi. Jinsi tunavyohifadhi wakati kwa ajili ya familia ni moja ya masuala muhimu zaidi tunayokumbana nayo katika tamaduni nyingi. Wakati fulani ambapo nilikuwa mshiriki pekee wa kanisa katika kampuni yangu, mawakili wa moja mwanamke alieleza jinsi daima maisha yake yalivyokuwa kama mpira mitatu hewani kwa wakati mmoja. Mpira mmoja ulikuwa ufanisi wake katika akili, mwingine ilikuwa ni ndoa, na mmoja ilikuwa watoto wake. Alikuwa na wasiwasi sana kuwa mpira mmoja mara moja ungeachia, ungeanguka. Nilipendekeza tukutane kama kikundi na kujadili. Tulipanga kwamba sababu ya kwanza ni kutunza familia zetu. Tulikubaliana kwamba kutengeneza hela nyingi ilikuwa muhimu sana katika familia zetu, lakini tulitambua kwamba kuhudumia wateja wetu kwa kadri ya uwezo wetu ilikuwa ni muhimu. Majadiliano haya kisha yakahama kwa kile ambacho tulikuwa tukifanya kazini ambacho ni muhimu, ambacho hakikuwa muhimu na kilikuwa kinyume cha kuacha muda kwa ajili ya familia. Tuliamua kwamba lengo letu lingekuwa mazingira mema kwa ajili ya familia, kwa wanawake na wanaume. Hebu tuwe katika mstari wa mbele katika kulinda muda kwa ajili ya familia. Tatu, ufungo ulioonewa katika siku zetu ilikuwa katika historia ni itikadi ama imani za kisiasa ambazo ni kinyume na Injili na Yesu Kristo. Kugeuza falsafa za wanadamu kwa ajili ya ukweli wa Injili inaweza kutuelekeza mbali na urahisi wa ujumbe wa Mwokozi. Wakati Mtume Paulo alipotembelea Athene, alijaribu kufundisha juu ya ufufuo wa Yesu Kristo, juu ya juhudi hii. Tunasoma katika Matendo, kwa maana wa Athene na wageni waliokaa huko walitumia muda wao katika ila kutoa habari na kusikiliza habari za jambo jipya. Umati ulipogundua asili rahisi ya kidini ya ujumbe wa Paulo ambao haikuwa mpya, walikataa. Hii ni nembo ya siku zetu ambao kweli wa injili mara nyingi hukataliwa ama kama hatuko sambamba na hali, tunaweza tukaingia kwenye matatizo katika utumwa wa kiakili. Kuna sauti nyingi ambayo ina wanawake jinsi hasa ukoa kuwasifu wanawake ambao uchagua kujitolea yanayojitika kuwa walimu, walezi ama marafiki kwa watoto. Miezi michache iliyopita wajukuu wetu wawili wadogo walitutembelea kibinafsi, mmoja kila wiki. Nilikuwa nyumbani na nilifungulia mlango. Mke wangu Mary alikuwa katika chumba kingine. Katika kila tukio baada ya kukumbatiana walisema karibu jambo sawa, waliangalia na kisha wakasema, "Napenda kuwa nyumbani kwa nyanya." "Yu wapi nyanya?" Sikuambia, lakini nilikuwa nafikiri, "Je, hili ni jambo, hii sio nyumba ya babu pia." Lakini nikagundua kwamba wakao walikuwa kijana, familia yetu ilikuwa ikienda nyumbani kwa nyanya. Maneno ya wimbo maarufu yakanijia mwanzoni. Over the river and through the woods to grandmother's house, here we go. Sasa cheni niyeseme bila shaka kwamba ninafurahishwa sana na fursa na elimu na nafasi nyingine ambazo zinapatikana kwa wanawake. Ninafurahia ukweli kwamba kazi ngumu na kazi za nyumbani za kuchosha inayotumika kwa wanawake imepungua katika sehemu nyingi za dunia kwa sababu ya matumizi ya kisasa, na kwamba wanawake wanatoa michango mikuu katika kila uwanja wa jitihada. Lakini tukiruhusu utamaduni wetu punguza umuhimu wa mama na kina nyanya wengine ambao wanalewa, tutakuja kujuta. Nne, vikosi vinavyogeuka kanuni za kidini zilizoshikwa kwa dhati vinaweza kusababisha utumwa. Mmoja ya aina ya uchochezi zaidi ni wakati watu wema ambao wanahisi kuwajibika kwa Mungu kwa ajili ya tabia zao wanalazimishwa katika shughuli ambazo zinakiuka dhamiri zao. Kwa mfano, huduma ya kiafya wanalazimishwa kufanya kati ya kusaidia utoaji wa mimba dhidi ya dhamira zao za kupoteza ajira zao. Kanisa ni kikundi kidogo kiasi hata wakati linapohusishwa na watu ambao wana dhana sawa. Itakuwa vigumu kubadilisha jamii kwa ujumla. Lakini ni lazima tufanye kazi ili kuboresha utamaduni wa kimaadili unaotuzunguka. Watakatifu siku za mwisho katika kila nchi wanapaswa wawe raia wema, washiriki katika mambo ya kisiasa, wajielimishe juu ya masuala na wapige kura. Msisitizo wetu wa kimsingi hata hivyo lazima daima uwe kufanya kafara yote muhimu kulinda familia yetu wenyewe na kizazi kinachoinuka. Wengi bado tuko utumwani waribu ama falsafa za uongo. Lazima tukusaidie kuwa chanja kutokana na dunia inaonekana kuwa kama jirusa ambao Lia na Jeremiah walipita. Aidha, tunahitaji kuwatarisha kufanya na kushika maagano matakatifu na kuwa wajumbe wakuu wa kumsaidia Bwana kujenga kanisa lake na kukusanya Israel iliyotawanyika na wataule wa Bwana kila mahali. Kama vile mafundisho maagano inasema vyema, wenye haki watakusanywa kutoka miongoni mwa taifa yote na watakuja Sayuni wakiimba nyimbo za shangwe isiyo na mwisho. Changamoto yetu ni kuepuka utumwa wa aina yoyote, kumsaidia Bwana kuwakusanya wateule wake na kujitolea kwa ajili ya kizazi kijao. Lazima daima tukumbuke kwamba hatujiokoi wenyewe. Tunawekwa uhuru kwa upendo, neema na dhabihu ya upatanisho wa Mwokozi. Wakati familia ya Lehi ilipokimbia, waliongozwa na Bwana. Tukiwa wa kweli kwa mwanga wake, tufuate amri zake na kutegemea walali wake, tutaepuka utumwa wa kiroho, kimwili na kiakili pamoja na maombolezo ya kutangatanga katika jangwa letu wenyewe. Kwani yeye ni mwenye nguvu kuokoa. Tuepuke ziki na huzuni ya wale ambao huanguka ufungwani na hawawezi tena kuvumilia kuimba nyimbo za Sayuni. Katika jina la Yesu Kristo, amina.